На телефона в Дарик кафе сега е новия директор на агенцията по трансплантации, професор Христо Куманов. Добро утро, професор Куманов.
Добро утро.
Вече се оформи дискусията, има ли нужда от промени в закона заради откритите нарушения в Света Екатерина, и всъщност основният въпрос е дали подобни нарушения биха спрели с промени в законодателството и дали същите промени биха помогнали и на хората, които продължават да чакат в листата и на вашата агенция.
Промените в закона са абсолютно необходими. Що се касае до член 20 и да ме чуе някой от нашите депутати, който гласуваха този закон и който върнаха трансплантологията десетки години в България назад и страдащите и болни да не могат да получат съответното лечение.
Припомнете, кой е член 20?
Да ме чуе някой от тях.
Кой е член 20? Обяснете на слушателите.
Член 20 е този, който съобщава, че ако един жив, отруден българин желае след неговата кончина, след като се оттегли от този свят, да дари органите за трансплантация, той трябва да отиде при своя личен лекар. Представете си, личния лекар е изнервен, представете си опашка от хора, които го чакат, и пристига един благороден български Дон Кихот, който иска да си даде органите. Това нещо не е нормална законодателна реакция. Нормалната законодателна реакция е този, който не желая след кончината си да даде органите си, той да отиде при личния си лекар. Ето този член 20 върна с десетки години назад закона и по този начин да не могат нашите българи да получават съответно лечение.
Но, откакто поехте агенцията, казал, само секунда.
Само до закона.
Откакто поехте агенцията, дали сте успял да говорите с законодателите? Професор Куманов.
От германското общество. Тоест, лозунга и принципа помогни на другите и другите си помогнат, при нас, уви, още не е на лице. И това го виждаме в нашото всекидневие.
Сега чувате ли ме, професоре?
Моля?
Чувате ли ме?
Сега чувам, да.
Откакто оглавихте агенцията по трансплантациите, успяхте ли да говорите с законодателите, защото аз наистина не очаквах така остро да поставите въпроса за промени в закона. Смятате ли да повдигнете дискусия, директно да говорите с депутати, за да може такава поправка поне да бъде обсъдена? Чухме от доцентата наш Терев, че в Народното събрание така няма мнозинство за промяна в закона, но вие какво бихте направил?
Министър Радослав Гайдарски има волята за промени в закона. Не само по този член, а и по други, които спъват развитието на медицината и трансплантологията у нас в България. Ние ще го подкрепим и ще му подготвим материал тук до 10 дни, който като бъде обсъден на заседание на ръководство на Министерския съвет, по-нататък сигурно ще бъде предвижен и нататък.
Да поговорим сега малко за бъбречните трансплантации. Вие сте специалист в тази област. Знаем, че там проблема не е само в информираното съгласие или несъгласие. Знаем, че в България закона повелява бъбреци да се трансплантират само ако има роднинска връзка между донора и човека, който се нуждае от орган. Така ли е по света и това ли е удачният вариант за България? Защото знаем, че и до този момент, мисля, 756 са в листата на чакащите специално за бъбреци, ако не бъркам.
Въпросът ще го разделим на два отговора. До тук говорихме за трупно донорство, трупно дарителство. Когато се касае за дарителство от живи дарители, тогава въпросът е, точно трябва да се спазват законните разпоредби. А те са, че дарител на орган, примерно бъбрек, може да бъде баща, майка, брат, сестра. И по изключение хора, които са в съпружеска връзка, мъж, съпруг, жена, съпруга, или хора, които живеят, не знам точно в какъв срок, но минимум 2 години на съпружески начала. Оттам нататък всякакви компромиси по този закон могат да доведат до нежелателни инциденти. И веднага приказките на някои авторитети, уж в кавички, които говорят при толкова катастрофи и убийства в България, как не се вземат органи, искам да им кажа, ето, това е предимство на българския закон, че може да се вземе орган от починал само в централна реанимация и то в няколко болници в България. Така че продажба, грубо казано от мен, на месо и други неща, за които тръби тук там е световната преса, не може да стане. И затова нашият български закон е съвременен и прогресивен, точно регламентира как се дава орган от жив дарител на такъв, който се нуждае.
Такава ли обаче световната практика, и това ви попитах, защото знаем, че има много хора, които нямат роднини, които биха могли или пък биха искали да дадат бъбрека си за трансплантация?
Това, което знам, е следното. Само държавата Пакистан е регламентирала и официално света е обявила, че присаждат бъбреци, като те намират дарители живи на собствен терен. Тоест става въпрос за платено донорство. Такова нещо до някъде се извършва и в болницата в Санкт-Петербург в Русия. Веднага искам да добавя, многобройните осложнения, многобройните тежки неща за живота на голяма част от нашите българи, които ходиха до Пакистан, уви. Моята скромна личност не съветва по този начин решаването на проблема. Стриктно спазване на закона за живото донорство и дайте един път завинаги да прозвучи, че не е това пътя да се реши проблема на стотиците чакащи за бъбречна трансплантация у нас. Проблема е, че когато примерно има един човек, който е вече с биещо сърце, но е починал и се намира в централната реанимация на Пирогов, той да бъде подаден, защото не е нормално. За 3 години време там, дай Боже, всички болни дозреят в Пирогов, великолепни наши специалисти работят там, но не е нормално за 3 години да не бъде подаден нито един донор. Между Александровската болница и Пирогов разстоянието е 200 метра. За какви линейки, за какви хеликоптери, за какви други модерни в кавички неща да говорим, да се пътува до Асеновград и Вайовград и другите. Ето ние, както казва кмета нашия Бойко Борисов, трябва да решим най-напред нещата в нашата си къщичка. Това е. Излиза безплатно, излиза направо казано евтино. Тоест, подобряване на организацията, на колаборацията и на цялостната дейност на трупното донорство.
Да поговорим мъничко за случаите в Света Екатерина. Какви санкции според вас трябва да се наложат за тези нарушения, които бяха открити, и възможно ли е според вас, професор Куманов, в продължение на година и половина никой да не знае, че в тази болница са се извършвали такива трансплантации, които се считат за незаконни?
Искам да ви кажа, че лично аз разбрах за тази дейност, когато беше задържан един руснак на нашото летище. Но искам да ви кажа и съвсем критично, че не може една дейност да се върши 2 години и да се каже, ние не познаваме закона или пък ние не знаем за някаква система агенция, която съществува. Това е сложна, отговорна манипулация. И при никакви положения не може да се търси някакво такова естествено оправдание. Тук в случая има очевидно нарушение на закона. Касае се за дарители, които дават органите си на други хора, при които няма родствени връзки толкова. Но тук има една морална страна на въпроса. А моралната страна на въпроса е, че болницата Света Екатерина, нейното призвание е да лекува сърдечно болните. Там и е силата, там е разкончена техните успехи. И сега в промяната на техния статут подготвяме един член, който казва, че те имат право да правят сърдечни трансплантации, да правят сърце бял дроб и да правят белодробни операции. Аз, както казвам, всяка болница да си гледа органа. От тук нататък, как никой не си зададе въпроса, като тая болница е за сърдечно-съдови заболявания, като нямат клиника по урология, като нямат хемодиализа, като нямат клиника по имунология, как стават тези неща? Но това са въпроси, които си ги поставям аз самия в рамките на известна дискутабелност и дано това, което до сега се случи, по-нататък да не се случи.
Остана ни само минутка да завършим разговора. В какво състояние поемате агенцията по трансплантации? Знаем, че доктор Янко Начков, така според негови изявления в медиите, той не е получил убедителни мотиви за своето освобождаване. Всичко наред ли е в агенцията и какво предстои?
Разрешете ми да кажа откровенно, че още не съм видял агенцията. В различни сфери бях затрупан с различни проблеми и още не съм навлязал в кухнята. Надявам се на пълно съдействие, надявам се на лоялност от персонала на агенцията.